galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab isniin ah bisha juun waa 17 sanadka 2019, waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa daadihinaya caashe ibraahim aadan caashucuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a doon la sheegay inay ku degtay badda u dhexaysa berbera iyo yemen.
doon sidee xoolo fara badan oo laga leeyahay somalilan oo laga soo raray dubai ee kolley alaabta saarnaynta laga soo iibsaday imaaraadka ayaa degtay. doontaasoo runtii siday u dhantahay u rarayd ganacsatada reer somalilan, inkastoo ay isku noqnoqonayaan magacyadu, haddana tirada guud 18 qof oo ka kooban ama sharkada ama ashxaas ayay u rarnayd.
waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan iiraan oo sheegtay inay kordhin doonto naaxinta uraniumka, taas oo jibinaysa heshiiskii 2015.
waxaan u malaynayaa inay iiraan rajo sugaysay, rajadii marka hadda mar hadday ka quusatay oo dagaaladii hadda aad moodana in albaabadeeda loo socbatumayo in dagaal lagu qaado oo hadda arrimihii u dambeysay ay gudaan, in iiraan marka ay tiri waysama dhowrnee markabana xoogaa cadsiin kaga dhig baa laga yaabaa arrintan.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka.
iiraan ayaa maanta sheegtay in muddo 10 maalmood gudahood ah ay ku kordhin doonto xaddiga maadada uraniumta ee loo adeegsado bacriminta hubka nukleerka, taasoo macnaheedu noqonayso inay dhaafi doonto xadka soo saarista uraniumta ee ay iiraan iyo dalalka ugu tuunka weyn caalamka ay ku heshiiyeen sanadka 2015. afhayeenka hay-adda tamarta atoomikada iiraan behruus kamaalvandi ayaa shir jaraa'id oo si toos ah looga tabiyey telefishinka iiraan ka sheegay in laga bilaabo maanta ilaa iyo 27-ka bisha juun ay ku bacrimin doonaan ilaa iyo 300 oo kilogaraam oo uraniyum ah. wuxuu intaasi raaciyey inay dhaafi doonaan xadka u ogolaa heshiiska nukleerka iiraan ee sanadka 2015. afhayeenka ayaa sheegay in iiraan ay tallaabadani hakin doonto haddii dowladaha qaybta ka ah heshiiska nukleerka ay ixtiraamaan ballantii ay qaadeen. arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli xiisadda u dhexaysa iiraan iyo maraykanka ay meel sare marayso. washington ayaa kordhisay tirada ciidamada ka jooga bariga dhexe, sidoo kalena liiska madow ee argagixisada gelisay ciidamada ilaalada kacaanka iiraan. iiraan waxay ku hanjabtay inay sii kordhin doonto horumarinta barnaamijkeeda nukleerka 8 bisha soo socota haddii dalalka ku haray heshiiska nukleerka ee kale ah ingiriiska, shiinaha, faransiiska, jarmalka iyo ruushka ay maraykanka ku qancin waayaan inuu ka laabto cunaqabateynta uu saaray iiraan.
joshua wong oo u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda hong kong ayaa ku biiray dadka dalbanaya inay iscasisho hogaamiyaha u janjeera dhanka shiinaha, isagoo kadib markii isniinta maanta xabsiga laga soo daayay sheegay inuu dhowaan ku biiri doono dibadbaxayaasha. joshua wong ayaa warbaahinta mar uu la hadlayay waxa uu yidhi Carrie Lam waa inay xilka ka degtaa, waxaana uu ka mid ahaa hogaamiyaasha dallad sameeyey sanadkii 2014 isagoo muddo 2 bilood ahna xabsiga ku jiray kadib markii lagu eedeeyey dibadbaxyada. waxaana uu saadaaliyey haddii ay Lam xafiiska sii joogto in dad badan ay ku soo biiri doonaan halganka ay wadaan, ilaa iyo uu yiri inta ugu dambeyn ay soo ceshanayaan xuquuqdoodii asaasiga ahayd. maamulka ayaa maanta dib u furay jidadka u dhow xarumaha dowladda kadib markii 1,000 qof oo dibadbax dhigayey oo ku labisan dhar madow ay axaddii isugu soo baxeen jidadka waaweyn ee hong kong iyaga oo ka soo horjeeda xeer muran dhaliyey oo ogolaanaya in qofka loo tarxiili karo shiinaha.
ugu yaraan 30 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen 3 qarax oo waaweyn oo xalay ka dhacay waqooyi galbeed ee dalka nigeria. goobjoogayaal ayaa sheegay in 3 qof oo miinooyin isku soo xiray ay isku qarxiyeen bannaanka howl ku yaala magaalada kindunga oo 8-30 kilomitir u jirta magaalada maiduguri ee caasimadda gobolka borno. hoolka la weeraray ayaa waxaa ka buuxay taageerayaal kubadda cagta ah oo daawanayay ciyaar si toos ah looga tabinayay telefishinka. cusmaan kajaala oo ah maamulaha hay-adda xaaladaha deg dega ah ee nigeria ayaa sheegay in tirada dhimashada ay kor u dhaafayso 30 halka dhaawacana uu gaaraya 40. ma jirto ilaa iyo hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi, laakiin waxaa loo badinayaa inay ka dambeyso kooxda mintidka ah ee boko xaram.
dalka guatemala ayaa kusii socda wareegii labaad ee doorashada madaxtinimada iyadoo natiijooyinka horudhaca ahna ay muujinayaan inuusan jirin musharax helay aqlabiyadda codadkii la dhiibtay axaddii shalay. kalabar codadkii la tiriyay isniinta maanta ah ayaa marwadii koowaad ee hore ee dalkaasi waxa ay hogaaminaysaa dhammaan musharaxiinta iyadoo heshay 420 codadkii la dhiibtay.
warkii caalamka ayaad dhegaysateen, waxaadna kala socoteen dhegaystayaal v o a washington. galab wanaagsan. haddii aan ku horeyno, wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya ayaa sheegtay inaanu jirin walaac ku saabsan in cudurka ebola uu soo gaaro soomaaliya kadib markii maalmihii lasoo dhaafay laga helay dalka uganda. dalka kenya ayaa mas-uuliyiintu waxay sheegeen inay baarayaan qof lagu arkay calaamado u eg kuwa ebola, hase yeeshee mas-uuliyiinta caafimaadka weli ma aysan xaqiijinin. saare cabdi axmed ayaa arrintan ka wareysatay wasiir ku-xigeenka caafimaadka soomaaliya maxamed siciid cabdulaahi.
bismi illaahi raxmaan raxiim. marka hore waa wada salaaman tihiin. sidaad la socotaan, mandatka wasaaradda caafimaadka waxa weyn inay ilaaliso waxyaalaha emergensiga iyo dhibaatooyinka markii waddanku ay lasoo gudboodaan ee dhinaca caafimaadka. marka insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka baryaynaa cudurkan la sheegaayo ee run ahaantii hadda wadamo afrikaan qaar ku dhacay in ilaahay uu naga hayo uusan nasoo gaarin, laakiin waxaa waajibaadkeena na saaran waajibaadka naga saaran arrintaas waxay tahay inaan diyaar garowgii loo baahnaa aan diyaar garowno. annaga keliya ma ahan ee hay-adaha caafimaadka caalamiga sida maxaan dhahdaa w h o iyo ururada kale ee arrimahani run ahaantii ku guda jira ayaanu kala tashanaa sida ay isuba bedesho alertiga mise maxaan idhahdaa dhibaatooyinkani sida ay xaaladdu maraysana update ayaan ka helnaa. annaga ka dowladda soomaaliya ahaan wixii noogu aadan arrintan iyo meelaha khatartu ay ka iman kartay wadamada run ahaantii lasoo mari karana xiriira ayaan la yeelanay oo aan leenahay sidee qaabkay annagoo dhan annagoo guda jira aan uga hortegi karno. sida muuqatana cabsidu mar walba way jirtaayo, waa cudur faafaayo oo adduunka o dhan dhibaatadii uu geystay waa la ogyahay, laakiin in publiga ay baanagarayaanna cudurkan caalamiga ee caafimaadka adduunka way ka digayaanoo xaaladdu inay hadda gacanta lagu hayo oo aan wax dhibaatooyin kaloo intaas sii badan sida wasaaradda statementiga ay soo saartay ay caddaynayso ayaan jirin soomaalina hadda khatar oo direct ah inay jirin ayaanu ummadda soomaaliyeed annaga
waa tahay. mudane wasiir, waxaa jirta in soomaaliya marka la fiiriyo dhinaca hawada iyo dhinaca dhulka xuduudahaba ay u furan yihiin wadamada dariska oo aysan jirin si rasmiya kastamo amaba goobo xoogan oo ay taalo ilaalo lagu joojin kara xataa wadamadan haddii ay saameyso bariga afrika, gaar ahaana kenya iyo uganda sida hadda laga cabsi qabo. marka maxaad taasi sideed u wajihi kartaan? marka
walaal sidaad la socotid, horta point interest baa jira oo wadanka wadamada xuduudaha nala lehna run ahaantii laga soo galo la yaqaano. annaga sidaad la socotid, africa cudurkani markuu ka dhacay run ahaantii si cabsi weyn iyo panic ayuu abuuray sanadihii cudurkani markii ay dhaceen kadib. annagana waxaan qeyb ka ahayn dowladihii run ahaantii ugu diyaar garoobay, dad badan baan run ahaantii aan tababarnay oo entry pointyada wadanka meelaha laga soo galo ha noqdaan dhinaca hawada ha noqoto mise dhinaca dhulka ah. marka waxa keliya oo muhimmadu aan saarayna waxay tahay sidii dadkaasi bal aan wacyigelintoodii iyo aan u xasuusin lahayn wixii horey u dhacay iyagoo run ahaantii khibradihii iyo trainingkii loo baahnaana horey u haystay, haddeerna aan u diyaar gelinno oo aan alertigaasi aan ummadoo dhan especially meelaha annaga wax kani nagaga soo geli karaan dadkii aqoonta ulahaa iyo wasaaradda caafimaadka inay diyaar u tahayn run ahaantii diyaar garowgeena aan laba jibaarno. taa ayaa naga saaran arrintan.
kaba soo qaadba uganda oo kaleeto, ciidamo ayaa ka jooga soomaaliya, laba kees ayaa lagu arkaa la leeyahay cudurka ebola. marka askarta soomaaliya joogta badi waxaan ognahay in la bedelo xataa wiigii, sidoo kaleetana xuduudaha ay isu furan yihiin oo hawada ay yimaadaan maalin walbaba. uganda oo kaleeto hadda iyo kenya oo xataa shaki laga qabo 3 kiis oo cudurka ebola ah, sidee ayaad wadamadaasi ula macaamilaysaan si maaragtay ciidamadooda ay u joogaan halkay joogaan si inta xaaladan laga xaqiijinayo?
ururada caalamiga ahi aad bay run ahaantii u ammaaneen sida ay dowladda Uganda ay kahortagiyo horey u sameysay haddeerna ay run ahaantii ay u xakameynayso cudurkan iyo isku dhaqaaqiisa. Waa runta xaalada ayaa jira oo hadda ilaa iyo inta nambarada adigu aad sheegtay, laakiin waxaad la soconaysaa mar waliba ciidanka imanaya mise kuwa tegaya mise kuwa baxaya, iyadoo khatartaasi ay jirto in ayagana waddankoodii ayaan xitaa kasoo tegin oo measurement badan la sameeyey intayan soo dhaqaajinin. Marka waxa weyn wixii ayaga dhinacooda ku aadan waa la qabtaa, waddankana dhinacyada ay kasoo galaan maxaan iraahday hawada lagaga soo galo run ahaantii waddankeena hadda si direct oo waddankaasi diyaaradda soo baxda usoo gasha ma jirto. Entry point-yadu ba kale leeyihiin, meelo badan bay soo maraan. Marka hadda ummadda Soomaaliyeed waxaan niyadooda ku dejinaynaa in xaalad oo khatar oo si fool leh oo si nagu soo fool leh oo degdeg ah ma jirto, laakiin mar waliba waxaa haboon in wax waliba loo diyaar garoobo. Wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliyeedna waxay shacabka Soomaaliyeed u sheegaysaa inay diyaar u tahay in arrintani Ilaahay haduu yidhaahdo, haddii Ilaahay nama tusaan horta leenahay, laakiin haddii timaado in aan maxaan irahday ururada caalamiga iyo hay-adaha arrimahan iqteeya aan la falgeli doono dadka annaga noo tababarana aan kala qayb qaadan doono insha allah.
Marka ilaa iyo haatan maadaama adinka xataa aad ka dhawaajiseen in uu jiri karo shaki in loo diyaar garoobo ay tahay kahortagistu waxay ka fiican tahay daaweynta, marka maxaad qaadeen ilaa 24 saac lasoo dhaafo tallaabo ah micnaha ama aad rabtaan bay
marka u horeyso maxaan idhaahday ka hortaga waxa ugu muhiimsan waxa weeye waa macluumaadka la helo annaga si aad baan isu update gareynaa hay-adaha caalamiga iyo wadamada arrimahan lagu sheegayna waan iska update gareynaa xaaladu meeshay marayso. Marka midaasaab waxay tahay measurement ugu horeeya ee annagu inaan qaadano nalooga baahan yahay wacyigelinta maxaan idhaahday shaqaalaha wasaaradda caafimaadka entry point-yadaas joogana in aan meesha xaaladda ay marayso aan la socodsiino iyo siday wax yihiin, taas ayaa arrinta noogu muhiimsan ah. waxaana mar kale ku celinayaa risaalada ah in maxaan iraahday wax la yiraahdo walwal ah oo arrintan ku saabsan hadda Soomaaliya si directi inayan u jirin maxaan iraahday wixii soo zaa-idana lala socodsiin doono isamar ahaantaana wasaaradda iyo hay-adaha kale ka wada shaqeyn doonaan insha allah.
kaasi wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka caafimaadka Soomaaliya Maxamed Saciid Cabdulaahi oo khadka telefoonka ugu waramayay Sahre Cabdi Axmed.
laanta afka soomaaliga v o a ayaad dhegeysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waana 17ka bisha juun sanadka 2019. warar goor dhaweyd nasoo gaaray ayaa waxay sheegayaan in doon u rarnayd ganacsatada Somalilan ay ku degtay biyaha badda cas ee u dhexeeya Berbera iyo Yemen maalintii Sabtidii. doontan ayaa la sheegayaa in ay kasoo shiraacatay dalka isu taga Imaaraadka Carabta. Khadar Maxamed Cakule ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Hargeysa.
doontan ayaa la sheegay inay ku degtay biyaha u dhexeeya Berbera iyo waddanka Yemen. sida uu sheegay guddoomiyaha rugta ganacsiga Somaliland Jamaal Cadeed, waxaa doontan qiimaha alaabta ku gubatay lagu qiyaasay ilaa $5 million oo dollarka Mareykanka. guddoomiyaha rugta ganacsiga Somaliland Jamaal Cadeed ayaa u sheegay warbaahinta,
doon sidee xoolo fara badan oo laga leeyahay Somaliland oo laga soo raray Dubai ee kulli alaabta saarayna laga soo iibsaday Imaaraadka ayaa degtay. doontaasoo runtii siday u dhantahay u rarnayd ganacsatada reer Somaliland, inkastoo ay isku noqnoqonayaan magacyadu, haddana tirada guud koobay 80 qof oo ka kooban ama shirkado ama ashkhaas ayay u rarnayd. qiimeynta xoolihii tirada guud ma hayno, laakiin runtii waxay noqonaysaa lacag lagu qiyaasi karo in ka badan $5 million. waana iman doontaa runtii lacagta saxda ah marka ay ganacsatadu noo timaado oo ay infosiskooda noo keenaan ayay tirada saxda la heli doonaa. laakiin wararka hordhacdayaan hulela kuwaasaa ka mid ah manifestkii baan imika helay dhammaanteed ganacsatada wada garanaysaan shirkadaha iyo shaqaalaha sare Soomaaliland bay u rarnayd. doontaasi way degtay, waxaala wax ka baxay ma jiraan. dhibtaasaa soo korodhay. waana challengeska ama caqabadaha runtii ganacsatada reer Soomaaliland hor yaalla had iyo goor la kulma. wadooyahaas iyo maraakiibta inoo yimaada intooda badan in suurid maaha yaryar maraakiibta yaryar alaabta asalka ku dhacan tahayna meel loo raaco raad dambe oo lagu noqonayaa runtii ma jirto. waa khasaare ballaadhan oo ay keentay insurans la-aantaas alaabtaas aynu kusoo rarnay. waxyaaba badan bay nagala maqan tahay ictiraafka aynu raadinayno aynu ku hawl jirno wax badanna guulaynu ka gaarnayo runtii toosa oo la macaamilkii dunida la macaamilaynay waa toos aynu wax kale iibsanaynay baarankeenu taanka doolan baa yeeshaan iyagana waa toos inay baaranka kale dunida intay ku xidhan karaan ku xidhmaan hase yeeshee hadda markay taasoo kale inagu dhacdo wax awil la qaho laga helaa ma jiro oo aan ahayn inaynu ku xidhanno xagga Ilaahay oo aynu haddii rabi xog waayo isku xidhno arrimaha Ilaahay ula samirno iimaankeena oo wanaagsan inagoo dad muslimiin ah aynu u samirno marka intaasaa soo kordhay waxaan rajaynayaa inaan malafeeskii iyo liiskii oo tafatilan u gudbin doono wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda ganacsigaba bal wixii iyaguna ay ka odhanayaan xukuumaddu waxtar uga geysan karto waayo marka ay wax dhacaan weelka yar lahaayoon baa la isugu yimaada taala halkaana khayr baanu ka rajaynaynaa waxaan u gudbin doonaa maanta wixii ka dambeeya liiska iyo malafeeska oo dhan intaasaa la idinku yeedhay waxaan mar labaad leeyahay waan u ducaynayaa ganacsatadu wax ka saarnaayeen waan leeyahay waxaan ilaahay uga rajaynaynaa inuu cawl khayr qaba ugu bedelo dhibtii soo gaadhay boqol mayl iyo xoogaa barbaro jirta ku soo dhow sida la sheegayna dabeylaha ku kacay waanay awoodi weyday inay socoto meelihii ay markii dabeeluhu dhacaan lagu gaban jirayna dewa yeman oo meelahaas la watan hawaa badan ka socdaan gurma diyaaradaaba helay markii ugu dambeysay laba qof oo shaqaalaha oo hindiya baa lahaa intii kale waa la badbaadiyey
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
dowladda iiraan ayaa muujisay inay jebin doonto heshiiskii sanadka 2015 ee la gashay wadamada yurub iyo maraykanka ee ku saabsanaa xakamaynta barnaamijkeeda nyugleerka iiraan waxay shaacisay inay naaxinta yuraniumka ay sare marin doonto ay ka sare marin doonto heerka uu u xadiday heshiiskaasi iiraan ayaa waxa ay ku cadaadinaysaa wadamada yurub inay la macaamilaan islamarkaana ay ka khafiifiyaan cunaqabataynta uu maraykanka kusoo rogay haddaba ku dhawaaqistan dowladda iiraan ee garab marka heshiiskan ayaa waxaa nala falanqaynaya cabdinuur ibraahim cabdalla oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe iyo weliba geeska africa waxa uu ku sugan yahay dalka ingiriiska caashe ibraahim aadan oo la hadashay ayaa ugu horreyn weydiisay waxa loo qaadan karo hadalka dowladda iiraan
waxaa la oran karaa dhawaaqan ay maanta iiraan ku dhawaaqday maadaama uu maraykanka horeyba uga sii baxay rajada ay qabeena ahayd qolyahan european unionka iyo beesha caalamka iyo qolyihii hore oo heshiiska ula wada galay in ay natiijo ka keenaan si ay wadahadal ula galaan oo ay trump iyo tiimkiisa ku qanciyaan in heshiiskii horey loo aqoonsado oo lagu soo celiyo gorgortan bal trump waxyaabihii uu ka diidiidsan yahay oo odayeen iyo dhexdhexaadin baa socotay marka waxaan u malaynayaa inay eeraan rajo sugeysay rajadii marka hadda mar hadday ka quusatay oo dagaaladii hadda aad moodana in albaabadeeda loo sacbatumayay in dagaal lagu qaado oo hadda arrimihii u dambeysay ay jiraan in eeraan marka ay tiri weyse ma dhowrnee marka hadana xogaa cadsiin kaga dhig baa laga yaabaa arrintan inkastoo xogaha aan helayno ilaa hadda ay jiraan diblomaasiyiin iyo dhexdhexaadin arrimahan marka waxaa la odhan karaa waxoogaa waa cabsigelin ay kamid tahay gaar ahaan shirkadihii wadamada yurub iyo wadamada ay rajada ka qabeen in ay arrintan dhexdhexaadiyaan
kasakow cabsigelin maalmahan xiisad ayaa ka dhextaagnayd dowladaha maraykanka iyo iiraan waa tii maalin dhaweyd maraakiib badda maraysay la weeraray marka hadalkan maanta kasoo yaray dowladda iiraan iyo dhacdooyinkii dhowaan dhacay wax xiriir ma yeelan karaan
way yeelan karaan oo waxaa soo dedejiyay in iiraan ay go-aankan ku dhawaaqdo taasaa kamida sida hadna la socono maraakiibtii maalinka dhaweyd la weeraray iyada oo sidoo kale dowladda jaban ra-iisul wasaaraha jaban oo dhexdhexaadin ka dhex waday maraykanka iyo iiraan oo u kala dad qaaday uu iiraan ku sugan yahay lana rabay in sul jaraa'id ay wada qabtaan ra-iisul wasaaraha jaban iyo madaxweynaha iiraan ruuxani in haddana markab kamida maraakiibtii jaban lagu weeraro oo la dhaho weliba iiraan baa weerartay waxoogaa arrintaasi waxay noqotay arrin aan cunamin laakiinse si kale haddii aan u dhigo waxay noqonaysaa uun arrin markii horeba iiraan sidii maamulka cusub ee maraykanka trump hormoodka ka yahay uu u yimid xilka u qabtayba ula boocaa loogu tukubayay waddanka iiraan oo waad ogeyd cunaqabateyno badan baa la saaray yacni waxyaaba xayiraado badan baa lagu soo rogay marka iiraan waxaad moodaa in markii ay hadda aragtay arrintaasi u dambeysay iyo tuhunkan lagu tuhmay ama lagu eedeeyey iyadoo dowladda ingiriiskuna sidoo kale maraykanka ku taageertay eeday in arrimahaas oo dhan ay iyadu arrintan ay sal ku leedahay way caddahay shakina kuma jiro marka waa sax arintaas
Cabdinoor marka laga soo tago cagajuglayn iyo xuuxin in ay arintan Iran sidaad u dhigtay ay tahay Iran waxyaabaha lagu eedeyn jiray waxaa ka mid ahayd oo heshiiska markii hore keentay inay naaxinayso barnaamijkeeda hubka nuclearka marka ku dhawaaqistan maanta ay dawladda Iran sameysay ma loo qaadan karaa in ay u marmarsiyoonayso inay halkeedii ka sii wado inay hubkeedii nuclearka ay halkeesii ka sii wadato
Iran caasho waa runta Iran horta way u baahnayd in beesha caalamka ay soo furfurto sababtoo ah muddo dheer bay cunaa qabatay inay heshay lagu hayay arrintan inay joojisana waxaa sabab u ahaa in iyadana cunaqateynta laga qaado dhammaan lacagihii iyo dhaqaalihii dowladaha iyo wadamada reer galbeedka kaga xayirnaana in loo fasaxo arrintii maysan dhicin sidoo kale Iran waxay sugeysay in laga dabciyo marba hadday arrintaas ay ogolaatay oo markii hore waxooga ku adkayd laakiin mar hadda waxa weeye Iran hadalkeeda waxay ka dhigantahay saadaadu bacarabka ku dhufatay inay arrintii halkeedii ka sii wadato inkastoo walaac laga qabo badan in dagaal ka dhaco eeriyada haddana dhexdhexaadin badan baa socoto hadda wasiirka arrimaha dibadda safiirka dalka Cumaan oo fadhida Washington hadal ay jeedisay waxay caddaysay in dowladda Cumaan ay isku dayisay inay dhexdhexaadiso si ay tensionka u dejiso wasiirka arrimaha dibadda Cumaan uu aadi doono Tahraan maalmaha nagu soo socda ama ilaa maanta arrinta lafteedu rajo fiicanna waa laga qabaa inkastoo rajada ilaa hadda la qiyaasi karin marka arrintaas waxaa saaladugu hadda carabka ku dhufatay waxay runtii caddeyn u tahay Iran inay leedahay aniga mar haddii aan dabacsanaan badan muujiyey oo arrimahan ku saabsan kubcinta hubka nuclearka ah oo aan wax faa'iida natiijaa ka helin sidii Kuuriyada Waqooyi inaan ku adkaysa waxay dhaama ma jiro aduu cashir fariin saasa inay diraysaa laga yaaba
Soomaalidu waxay tiraahdaa Cabdinuur qof qoyan biyo iskama ilaaliyo mar haddii cunaqabateyn dowladda Iran la saaray oo dowladda Mareykanka ay cunaqabateyn marka la saartay Iran ay muddo ka dhursugaysay in ay caalamkii kale ka mid noqoto dhaqaalaheedii uu dib u soo kabco cunaqabateyntii laga qaaday mar haddii ay taas suuragali weyday waxyaabaha hadda soo gaari kara ee ku dhawaaqisteedan maanta ka dhalan kara maxaa ka mid ah
waxa ka dhalan kara horta dagaal inuu dhaco waa laga yaabaa inkastoo haddana khubarada ka faallooda arrimaha amniga gaar ahaan bariga dhexe ay leeyihiin dagaal ma dhici karo oo sababtoo hadduu dagaal eeriyada ka dhaco khasaaraha Iran gaaraya isagoo haddana khasaare gaari karo khasaaraha wadamada regionka iyo halbowlaha dhaqaalaha adduunka oo ah badda cas soo gaaraya iyo wadamada khaliijka oo la ah gaashaanbuurta Maraykanka khasaaraha gaaraya ka badan marka in Iran ay leedahay marba haddii adiga la isku dayo isku day mid ficil ha ahaado ama mid cunaqabateyntan oo sii socota intaba inaan laga dambeynin oo regionka laftiisa uu yacni arrin aysan kasoo kabanin ay saameynteeda ku yeelato marka Iran saas baan u malaynayaa inay ka dhigan tahay xaalkeedu arrintan ay ku dhawaaqday maantana ay saas tahay
marka ugu dambeyntii Cabdinuur ma laga yaabaa in arrintan ay keento amaba ay soo dadajiso xiisad horle oo colaadeed oo ka dhalata bariga dhexe
wayba bilaabatay oo hadda tusaale ahaan markaan fiiriso colaad wayba bilaabatay oo mid af iyo ficilun baa dhiman hadda ciidamadii maraakiib badan oo Mareykanku leeyahay ciidamadii badda yacni ciidamo badan baa regionka hadda la geeyay oo Mareykanka ka socda sidoo kale dowladda Ingiriisku foreign secretary-ga ninka u qaabsan arrimaha dibadda uu ka hadlay German marka arrintaas inkastoo wadamada Yurub ay waxoogaa ay ka gaabsanayaan haddana marka aad fiirso sidoo kale xulafada Mareykanka oo khariijka ah oo Sacuudi Carabiya iyo Imaaraad ay hormood u yihiin waxaad moodaa inay arrintan ay hormood ka yihiin bahasuna bilaabatay dagaalka afka iyo saxaafadda iyo miidiyahuna bilowday
kaasina waxa uu ahaa Cabdinuur Ibrahim Cabdalla oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe iyo geeska Afrika oo ku sugan dalka Ingiriiska Aashi Ibrahim ayuu khadka telefoonka ugu waramay
welin waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA iskuwaadka kooxaha ka qaybgalaya tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee toddobaadka Soomaalida Kanada ee loo yaqaan Somali Week ayaa lagu qabtay magaalada Toronto ee dalka Kanada in ka badan 10 koox ayaa ka qaybgalaya tartanka qabanqaabiyashana waxa ay sheegeen in sanadkan tartanka lagu xusuusan doono dhalinyaradii Soomaalida ee qaarkood ka qaybgalay jiray tartanka ee lagu dilay dalkaasi wariyaha VOA da Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Toronto
The organization wa Hawaii Family Gasmayan wa Give to Learn to Grow Foundation. Inspiration ka waxay tahay arurti ee hooyo aabe dalan iyo kuwi aan sii dalnay inay ilaawin meesha ka yimaadeen iyo dadkoodi waxay u baahan yihiin. Inta badan Soomaali dadka lacag dira hadda waa dadkii waaweyn. Barito dadka hadday tagaan yaa dadkii lacag diraya yaa caawinaya. Kuwan yar oo hadda qurbo ku dhalanaya kama yaqaanaan waxba dadkoodi meesha ka yimaadeen. So intaasan u asaad.
samaysan goob loogu talagalay in ciyaarka yar lagu barbaariyo oo saddex
siyaalo waxaanu ka cudur daaranaynaa in warbixinta wariyaha VOA ee magaalada Toronto Xuseen Nuur Haaji uu noo soo diray in khalad dhinaca farsamada oo dhacay ay iswaydaarteen haatan mar kale waxaan la dhageysataan warbixinta uu noo soo diray Xuseen Nuur Haaji.
The organization wa Hawaii Family Gasmayan wa Give to Learn to Grow Foundation. Inspiration ka waxay tahay arurti ee hooyo aabe dalan iyo kuwi aan sii dalnay inay ilaawin meesha ka yimaadeen iyo dadkoodi waxay u baahan yihiin. Inta badan Soomaali dadka lacag dira hadda waa dadkii waaweyn. Barito dadka hadday tagaan yaa dadkii lacag diraya yaa caawinaya. Kuwan yar oo hadda qurbo ku dhalanaya kama yaqaanaan waxba dadkoodi meesha ka yimaadeen. So intaasan u asaad.
samaysan goob loogu talagalay in ciyaarka yar lagu barbaariyo oo 3 jir ila 10 jir oo loogu talagalay in akhriska iyo qoraalka iyo sawirka lagu baro balka hor u jeedadaadu samaysan iyo waxa idinku kalifeenad soo kordhisaan
arurta age da'da shansana markay gaaraan information badan bay adduunka haystaan 80% oo maskaxdaada waxay koraysaa inta gaarin shan sano so waxaan isiri hadii wax la tarayo dadka yar baa muhiim ah dadka 3 sano laga bilaabayo ilaa 10 sano baranayaan paintingka haday baranayaan buug akhriska sheekooyinka so library wuxuu ku saabsan yahay dadka yar yar maskaxdooda saan ka gaarno markay yar yihiin ay sii bilaarato ay sii weynato ay creative noqdaan oo dad soo saari kara wadankooda dad wax qabsan kara
in markaad hirgelisaan oo kale waxa u baahan yahay dadka aqoonta u lahaa ardaydaasi iyo dhalinyaradana wax bari lahaa balka waran dadkaasi حاجات كينيسان
hadda just in diban ku noqonaya already waxaa la dhisay school oo baahi furay galbarwaaqo schoolka hadda waxaa barashada 150 arday oo miiga ah baa hela oo bilaash ah schoolkana waa la dhisay schoolka waa la furay 4 macalin baa la tababaray oo gobolka ka ah oo soo laabtay oo 2 sano contract galay inay meesha degayaan dadka tacliinta u bilaabayaan haddana laascanood schoolka ABN laascanood hooyaday derbi weyn be ka dhistay iskuulka dadka u xido and arutina waa wuxuu ka noqday school and adoption ka sameeyay adoption waxa waye waa school class aanood aan wax tarayno wax ku kordhinayno and tababarayno macallimiinta and then haddana library waxa laga bilaabaya waa library ugu horeeyay oo gobolka soo aniga waxaan oran lahaa maybe wadanka oo dhan ku saabsan just dhalinyarada arurta yar yar 3 sano laga bilaabay
and mustaqbalka fog waxyaabaha doonaysaan in aad qabataan oo sidan oo kala maxaa kamid maadaama aad wadanka ku soo noqoteen waxyaabo far badan aad sheegtay inaad ka qabareysaan
opportunity badan dadka yar ma haystaan tacliinta baa liidata dadka shaqooyin ma haystaan so reerkii dhan baa tashaday waa la soo laabtay waxaan rabnaa dadka oo gobolka sool u dhashay inay fahmaan
waxaa jira meelo aad booqatay balka warashay kuwinka la xiriira een waxbarashada iyo goobaha booqatay iyo waxyaabaha ku xiisa geliyay marka la kulantay qaybaha kala duwan
maalin walba aan soo hintan soo ku soo noqdo hadda 4 sano kadib aan imanayay wallahi isbeddel badan baa dhacday hadda maashaalla 4 sano ka hor markaan imi gabdhaha nursing ka iskuulkay bilaabayeen haddana hospital-kii waa la dhisay gabdhihii waa la tababaray dumarkii kuma dhimanayaan jidka intay hargeysa iyo garab ay u socdeen xagga bay ku umulayaan
dad far badan oo qurbaha iyaguna jooga oo aan gobolka soo liman fariinta u diraysa aad u reebaysaa maxay tahay
qof walba oo Soomaali i dhageysanaya waxaan leeyahay waxaan wadankan wuxuu u baahan yahay dad ka shaqeeya haddii aad tahay qof Soomaali oo wax bartay dadkaagii maanta way ku baahan yihiin dadkaagii way liitaan dadkaagii way gaajoonayaan not for cunto ma gaajoonayaan maskaxda ka gaajoonayaan haddii aad wax yar haysataan qurba joogtaan soo noqdo haddaad dhaqtar tihiin dhaqtar dhisa haddaad macalin tahay kaale samarka imo 2 bilood caruurtaadi soo kaxe inshaallah qofba Soomaali waxaan rajaynayaa inay ka fakaraan dadka
taasi waxay ahayd hodan naaleeyo oo ka mid ah qurbijoogta kasoo jeeda gobolka Sool ee dib ugu laaftay Soomaaliya oo halkaasi dhowaan kirgeliyey magaalada Laascaanood dugsi lagu baro caruurta ka yar 10 sano waxa iyada oo ku sugan magaalada Laascaanood ay u warantay wariyaha Cabdikariim Olol dhageystayaal waxaan idinkaga cudur daarinaynaa inagoo warbixintan idinkugu sheegnay warbixin kale oo inooga imaaneysay dalka Kanada waxaana ay ku dhacday cilad dhinaca farsamada ah qaybaha dambe ee idaacaddeenna ayaan gudagali doonaa oo aad ku maqli doontaan barnaamijyadii ciyaaraha waafaqdaada ciyaaraha iyo weliba dooda gaaban iyo qodobo kale balse intaas oo dhan waxaa kasoo horreyn doona warkii caalamka oo ragal celisa
lantaafka Soomaaliga ee VOA ayaa dhageysanaysan oo si toos ah kaga imaaneysan magaalada Washington sida uu Noor ino sheegay iyo qodobada idin ku soo maqan waxa kamid ah xubinta dooda gaaban faaqdada ciyaaraha iyo qodobada kale marka hore se warka caalamka oo kooban
ugu yaraan 30 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen saddex qarax oo waaweyn oo xalay ka dhacay waqooyi galbeed ee dalka Nigeria goobjoogayaal ayaa sheegay in saddex qof oo miinooyin isku soo xiray ay isku qarxiyeen bannaanka hool ku yaalla magaalada Kindunga oo 68 kilomitir u jira magaalada Maydaguuri ee gobolka Borno hoolka la weeraray ayaa waxaa ka buuxay taageerayaal kubadda cagta ah oo daawanayay ciyaar si toos ah looga tabanayay telefishinka ma jirto ilaa iyo hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi laakiin waxaa loo badinayaa inay ka dambeyso kooxda mintidka ah ee Boko Haram
xukuumadda Soomaaliland ayaa maanta dib ugu celisay xurriyadiisii xildhibaan Maxamed Axmed Dhakool kaas oo ku xirnaa xarunta dambibaarista CID ee magaalada Hargeysa ilaa wareedda dhinaca booliska ah ayaa VOA u xaqiijiyay in siidaynta xildhibaanka lagu magacaabo xildhibaan Dhakool ayaa ka gaabsatay in uu warbaahinta la hadlo kadib siidayntiisa sidoo kale xukuumadda Soomaaliland ayaa wax waraan ka soo saarin xarigiisa xildhibaan Maxamed Axmed Dhakool ayaa la xiray bishii May waxaana ay xukuumadda ku eedeysay in uu u gafay dastuurka kadib markii uu ku tilmaamay maalin madow oo cid gaar ah ay leedahay maalinta 18ka May oo ah maalintii ay Soomaaliland sheegtay in ay ka go'day Soomaaliya inteeda kale xildhibaanka ayaa maamuska ka xayubintaasi lagu sameeyay ka hor xiritaankiisa
Iran ayaa maanta sheegtay in muddo 10 maalmood gudahood ah ay ku kordhin doonto xaddiga maadada uraniyanta ee loo adeegsado bacriminta nuclearka taas oo macnaheedu noqonayso inay dhaafi doonto xadka soo saarista uraniyanta ee Iran iyo dalalka ugu tunka weyn caalamka ku heshiiyeen sanadka 2015kii afhayeenka hay'adda tamarta atomikada Iran Behrouz Kamalvandi ayaa shir jiraayay oo si toos ah looga tabiyay telefishinka Iran ka sheegay in laga bilaabo maanta ilaa 27ka bisha Juun ay ku bacrimin doonaan ilaa 300 kilogram oo uranium ah. Afhayeenka ayaa sheegay in Iran ay talaabadan hakin doonto haddii dowladaha qaybta ka ah heshiiska nuclearka ay ixtiraamaan ballanqaadkii ay sameeyeen.
Joshua Wong oo dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda Hong Kong ayaa ku biiray dadka dalbanaya inay iscaysiiso hoggaamiyaha u janjeerta dhanka Shiinaha isagoo kadib markii isniintan maanta xabsiga laga sii daayay sheegay inuu dhowaan ku biiri doono dadka dibadbaxyada wada Joshua Wong ayaa warbaahinta mar uu la hadlay waxa uu yiri Carrie Lam waa inay xilka ka degtaa waxaana uu ka mid ahaa hoggaamiyasha dalalada la sameeyay sanadkii 2014 isagoo muddo 2 bilood ahna xabsiga ku jiray kadib markii lagu eedeeyay dibadbaxyada
galab wanaagsan dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan Voice of America Washington haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Zainab Abukar
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Dawladda Federaalka ee Midowga Yurub ayaa toddobaadkan ku heshiiyay mashruuc dib loogu dhisayo wadooyinka isku xira gobolada dalka Soomaaliya taas oo ay ku baxayso malaayiin dollar. Heshiiska mashruucan ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay xiisad u dhaxayso Dawladda Federaalka ee maamul goboleedyada isla markaana amniga goobo badan ay gacanta ku hayaan ururka Al-Shabaab. haddaba mashruuca dib u dhiska ma yahay mid dhaqan galaya xilligan waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya nabadoon badal jaamac xirso oo ka mid ah wax garadka Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho isla markaana ah abwaan ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi Al-Qudubi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga sidoo kale ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay nabadoon badal jaamac
dawladdu inay dalka dib u dhis u sameeyso caalamka meeshi kasta ee caawin kartaa ay waxa weeba ka raadiso waa aad iyo aad arin aan u soo dhaweeyno waana noo fiicanta hasaahati fulintiisi ba maanta adag marka aan eego marxaladda maanta aan ku jirno lama dhisi karo 350 km daayo 10 km oo magaalada Muqdisho dhexdeeda si nabadgelyo aan lagu dhisi karo waayo amni ma jiro dadkiina heshiis ma goboladii iyo dawladduna heshiis ma waxa marka fiican sida wax loo balimeeyayna iyo sida maartu wax loo qaadayna ma ahan wax suura gala balanta lafteedu sida loo balimeeyay uma fuliiso walaama badan baan soo joogno midowga Yurub iyo Mareykan iyo Carab iyo cid walba ay fuli ay balan qaaday beesha caalamku ay balan qaaday mar walba idaacadan ka dhageysanaa intaas Soomaaliyan ba Soomaaliya loogu deeqay meel ay martana ma hayno marka taas aan anigu filayaa inay arintaas fuli karin sidan waqtiga haadirka
aad baad u mahadsantahay nabadoon badal jaamac diban kugu soo noqonaya Nuur Sheekh Cusmaan
heshiis dawladdi haday gasho heshiiskaas horta waa wax rasmi oo jiraya wa ilaa hadii la rabo dawladdaas marka jirtay inay fulinin laakiin systemka dawliga ama siyaasadu waxay tahay qofku markii dawladdu ay heshiis gasho heshiiskaas waxa laga yaabaa dawladdaas inay fulinteeda ay ku guuleysan weeyo laakiin dawladaha ka dambeeya ay fuliyaan laakiin heshiiskaas waa heshiis dokumenti ah oo oolaya oo xafiisyada dawladda looga tagayo tusaale madaxweynaha amarka wasaaruhu haduu heshiis galo heshiiskaas uu galay waa la qoraya dokumenti baa lagu qoraa dokumentigaas wuxuu oolaya xafiiska madaxtooyada ama xafiiska ra'iisul wasaaruhu oolaya ilaa marka u dambeeyso heshiiskii uu ka soo dhameystirmo tusaale hadaan u soo qaadano wadooyinka hadda la dhisayaa baa la yiri oo malaayiin dollar ku baxayso wadooyinkan hadda inaga noo dhisanay burbursan dawladdii kacaanka fulisay dawladdii kacaanku iyadu heshiis ay la soo gashay adduunka ma aheyn laakiin dawladdii ka horeysay oo cabdirashid iyo tii aadan cade dokumentiyo adduunka ay la soo galeen oo ay dhigeen xafiisyada ayaa balantii la galay la fuliyay kadibna saas lagu dhisay dawladdu waa ku mahadsantahay heshiiskaas oo wadooyinka gobolada ay kulli lagu dhisayo aad buu wanaagsan yahay waan soo dhaweynayaa wuuna hirgeli doonaa uun maanta hadii dawladdan ayna ku guuleysanin oo haday ku guuleysato waa sidii la rabay way haday ku guuleysan waydana dawladaha ka dambeeya fulinaya wixina dokumenti meesha noo yaal u noqonaya
hadaan dib ugu laabto nabadoon badal jaamac waa dagaysanaysaa doodo Nuur Sheekh Cusmaan wuxuu ku doodaya in heshiiska uu yahay mid wanaagsan rajana uu ka qabay inuu dhaqan galo adigu waxaad u aragtaa in ay adag tahay in heshiiskan la fuliyo maxay kula tahay inaanan heshiiska fulin
horta in heshiiska la galo oo dawladba dawladda ka dambeysa ku wareejiso waa wax sharciyan oo loo jaro adduunka ka jira hadda laakiin inuu hadda fulo oo bilaamo oo dawladan maanta dhisan ay bilowdo horta waa mustaxiil midda labaad haddii dawladda ka dambeysa ay timaado la gaaro ilaahay ma nabad nagu gaarsiiyo haddaan dalka amni loo helin oo al-shabaab dalka laga sifayn konton heshiis hadii la galo wax ka fulayaa ma jiro kuma hayso dawladda amni gacanta kuma hayso xamar weelku guntu ka iyo ka laga tola xamar waa gunti Soomaaliya haddii xamar kaliya amnigeeda la sugo oo xamar kaliya mashruuca laga bilaabo oo xamar kaliya wadooyinkeeda la dhiso oo horumarteeda laga sameeyo dalka intii sokloodo waa hagaagaya waa loo gudbi lahay laakiin marka aan meel wado wado u talaabi karta lahay saad aragtay aanu ku nool lahay waxa weeye heshiisku waa oolaya sida sheekhu sheegay waa ku waafaqsan waa mid ooli kara waayo heshiiskii Cabdirashid iyo Cali Cadda galeen waa runti taa waan ogaa dawladda Nasri waagi la helay nabad la helo inuu noo filo waa laga yaabaa in ninkii la gaarsiiyo laakiin wax maanta dawladda Maxamed Cabdullaahi Farbaato ka taliyo ay awoodo heshiis ku fulin karto mid 30 km meesha la yiraahdo ay afgooyay وصدم كيلومتر انت اسال فلين لا يا الا سميه وحاومه 350 كيلومتر وصال رتي على شباب ميلو بو تاغنيا
هي النور وادغيسنيسا هادلكا نبدون بدل جامع وحو ليه هشيسكا وي ادقته انو دقن قالو مركا لا ايغو حيسد دولته امامو غوبليديدا ايادو دولتو ايسان غعنتو كهينين ميله بدن او دلكا كاترسن اديغا سيده بادو اركتي هادلكيس
دولتو waxay sheegtay in maaragtay oo sida ugu degdeg badan u dhaqan galay waxa hadda la isku laynayo oo dad isku haysto waa dhaqaalo iyo hanti raadinteedi wa hadii la siiyo marka dhaqaalihii uu soo baxo oo heshiiskii hor hir galo oo mashruuci soo baxo oo dawladdu lacagtii ay shubto maxaa ma warbayaal waa soconaya heshiiska waana la isku socodsiinaya gobolladii bay qayb ka qaadanaysaa heshiisyada la waxaan ognahay hadii maanta wadooyinka la isku furo oo Jowhar iyo Muqdisho la isku furo ee Muqdisho Jowhar iyo Afgooy la isku furo arka iyo gaalkacyo iyo beledweyne la isku furo waxa soconaysa dawladnimadeena inay hirgasho inay waxa weeyeen dhulkiina la dhiso markaas masaalixdi guud ee dalka inay soo laabato suurtagal way laakiin hadiiba maanta wax la suugo la yiraahdo markii Ilaahay dawlad noo keeno dawladdu iska iimaanmayso dad baa dhaliyo socodsiye way madaxweynaha farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha iyo hadii aad socodsiyeen oo heshiiska ku guuleystaan oo dhaqaalihiina uu soo baxo oo 60 milyan iyo kasi badan ay maanta wadanka soo galaan waa la hubaa wayna soconaysa waxana way iska dhamaanayaan laakiin waa inay marka hore marka ka go'naato dadkeenu inay horta wax qabsadaan oo iyaga ay ka go'antaa in la isu furo wadanka oo waxa way wax la dhaqaajiye way shaqada dawladda
waxaan siinayaa nabadoon bedel jaamac
horta adeer heshiiskan horta dawlad walba oo mashruuc kula gashada dambay ka leedahay waa xaqiiqtaas in dir ilaahi wax lagu siinayo haw maleeyna danti laga leeyahay baa la fiirinaya dhaqaalahan mar lagu ma wada siinayo step step baa lagu siinaya kolba in yar baa lagu siinayaa hadii lagu siiyaba waxa loo eegayaa intii hore balinay fushay iyo say u fushay meeshii ku fushay leegay haddii intaas fuli weydo tadambe la soo raaxin maayo mid kale beelada amnigeeda gacanta ku haydin dawladda ku dhiseysa iyo dalka ku dhiseysa dal shisheeyaa yahay atinabi yahay injineerada iyo qalabka iyo waxa dhisaya lagu aamini maayo ninna hantidiisa iyo naftiisa ku aamini maayo marka aan u fikirkaas waxaan u arkaa hindisa wanaagsan laakiin waqtigeeda ilaahay hanu gaarsiyo taasan la yaalo
haye nur sheekh usmaan
waxa weeye horta nabadoonku waa mahadsan yahay wixii lagu talagalo in la dhaqaajiyo horta waa la dhaqaajin kara maanta waxaan ognahay dawladda qadar markii heshiiska dawladda la galeysay madaxweynaha Hirshabeelle iyo dawladdu iyagoo is khilaafsan bay hadana heshiiska wada fureenay oo maalintii ay wada joogeen way wax masalixda guud ee dalka wax walba ka horreysa way hadii dhaqaalihii soo baxo oo mashruuci hirgelintiisu ay soo baxdo oo dawladdu ay tiraahdo mashruuci uu soo baxay maanta aan qabanno cid hor istaagi karto jirtashaana ma hor istaagayaan maamul goboleedna ma hor istaagaya shaqadii way soconaysaa way mid kale markii loo ilaahay uu noo keenay dawlad fulisu nabadoonka uu yiri haddii dawladdu wayba jirtaa dawladan jirtaa la rabaa inay wax dhaqaajiso meel wax gaarsiiso way hadii ay dhaqaajin kari waydo de meeshay ku hakato caqabadii culayskaas iyada laga rabaa si uu wajahayso inay haday ka tagtana tii dambe timaada ayaa meeshii ka dhaqaajinaysa laakiin waxa la hubaa hadii mashruuc soo baxo oo waxa weeye dhaqaalihiisi uu ku baxay mashruucana uu soo baxo hawshaas way soconaysaa wayna hirgelisaa 100% waxaan aaminsanahay in maamul goboleed ka hor iimaan kara masalixda guud ee dalka ma jiro al shabaabna waa madad cadawho haddii dawladdu way iska qaban kartaa wax aad bayna u fududahay inay iska qabato way laakiin waxaa laga yaabaa inay dadka qaarkood waxyaalaha waaqic uu keenayo ama dhaliilaha ama in dadkeenu israacsanayno midnimadiisi iyo maaragtay waxba la qabsigiisi ay inay isku si u fikireynin inay hawshii guud ee masalixda ahayd ay hor taagan tahay way laakiin dadku isu fikir bay noqonayaan hadii mashruuc soo baxo dawladduna ay dhaqaajiso insha Allah waa hirgeliyaa baan anigu isleeyahay
hore waxa u jiray mashruuci heshiisyo dawladda federaalku ay la saxiixatay dalal kala duwan oo dawladdu qadar ay ka mid ahayd intooda badan ma dhaqan galin si heshiiskan loo fuliyo maxaa la gudboon dawladda federaalka nabadoon bedel jaamac
Soomaalidu waxay ku maamadaa dibiga toolood indhihiisu wax walaacsan ma arkaan dhagihiisuna wax xurmo maqlaan had iyo jeer shacabka Soomaaliyeed waxaanu maqlaa waxaasa loogu deeqay dawladda waxaa sa dalka Soomaaliya loogu deeqay wixii meel ay mareen ma naqaano mana aragno marka waxaan u arkaa anigu inay iska tahay iidha madaxdeennuna ma hayaan oo awood ma lahan dawlad awood loo dhaqaale dalkeena ka soo saaraysa ma nihin xashuurta iyadii iyo beeraha iyagii iyo kaluunka iyagii iyo wax iyagii Ilaahay baan ugu dirayo Soomaali wata iyadii xunaysa marka mashruucan anu waxaan u arkaa kuwi kale inuu ka duwanay bal fulintiisa hal gaaray inuu ka duwanay kuwi lagu dhawaaqay la waayay midowga Yurub tan iyo maalintii Soomaali burburkeedu dhacay waxan bay noogu yaboohaysay waxna kama hayno waxa ay soo haray Al-Shabaab warminnimo ka raashiki mucaawinada dadka abaareysan inay gaarsiiyaan diiday ee ka gubaya baabuurti ku gubaya mannimakaas kaambani jidnisayaan ku badbaadinaya hadaan farsamo keenin oo ayaga cad la heshin ama ala ka awood roonaan waay dawladdu amniga gacanta ku dhigtaa Soomaali midnimo ilaa loo helo wax u dhaqaaqaya ma jiro oo ka adeer
adba ma san tahay nabadon bedel jaamac xirsi Nuur Sheekh Cusmaan adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaar
waxa la gudboon horta anagu qof walbana waa dareemi kara culays weyn oo gudaha wadanka ka jira ayaa jira oo heshiisyadaas la soo galay laga yaabaa inuu mar walba ka hor yimaado oo hadda mid nabadoonka u dhaliilayo oo kamid mashruuc hore intaas oo jeer ba balanqaad la sameeyay balanqaadka waxa burinaya ka hor imaanaya waa culays wadanka gudhiisa ka jira waa siyaasada guud haday timaado laakiin culays wadanka gudhiisa ka jiro mar walba mashruuc kasto la fulinayo culays ba laga yaabaa inuu ku yimaado dawladdan hadda jirta 100% waxaan isleeyahay culayskaas gudaha haday dawladdu awoodo saarto wax badan baa noo toosay noo hagaagaya culayska gudaha ka jiraana mar walba mashruucidii soo dhamaato deeqaha la bixiyo culayska waxa ku keenaya culayska gudaha wadanka ka jiro ama dawladda haysta ama dadkii ayna isku sii u fikireynin oo midnimadii iyo cadaaladii iyo hor socodkii iyo adeegyadii bulshada ee danta gudaha in la soo celiyo aan lagu fikireyn marka culayskaas waxa xalin kara oo marka hore dawladdu inay siyaasada gudaha awood saarto
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooda ay gala qayb galay nabadoon bedel jaamac xirso oo kamid ah wax garadka Soomaaliyeed ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi Al-Qudubi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galyo
Sayna Abubakar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban ku soo diyaarisay magaalada Muqdisho waxaan kala socoteen laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idin kaga imaaneysay magaalada Washington meel kasta oo naga maqleysaan galabnoon aksan dalyarada xogsatada ah ee raraah baabuurta xamuulka ka qaada magaalada Boosaaso ayaa sheegay in ay hoos u dhacday shaqooyinkooda maalinlaha ah kadib markii gaadiidka isaga kala goosha gobolada Bari iyo gobolada Dhexe ay saameeyeen roobab xoog leh oo da'ay kanada ay Soomaaliya wariyaha VOA ee gobolka Bari Yusuf Maxamed Yusuf ayaa noloshooda waxa uu ka wareystay laba wiil oo dhalinyaro ah oo ka mid ah xogsatada ka shaqeeya dekedda magaalada Boosaaso
magacaydu waa Maxamed Cabdi Aalan dhalinyarada oo suuqa ka xamaashay ayaa ahay oo gawaarida waaweyn ka xamuulka doota ayaan ka xamaadaa inkastoo kuleel ba'an iska jirta
xilliga xagaaga gaadiidka waa bataan oo magaalooyinka aadan dhaqaale fiican ka heshaan Soomaa
gaadiidku way badan yihiin balse kuwa anaku wax dhaqaalaha keen waa kuwa xamuulka
lacagta aad ka heshaan gaadiidkan sida u maareysan
ciyaarteena iyo nolosheena iyo qoys ayaa ku maareyna lacagta 200,000 ka helna intaasaan ku noolnahay oo maalin dhaaf loo helo maalin walba loo helin
markii ay wadooyinka maalmahan xirmeen ee roobabkii buundooyinka ay go'een maxaad qabanaysaan
waxba ma qoonin bisha soon 72-keeda ilaa bacdi iijo 3 bil ah waxaan qabano ilaah abuurtimadaha xaafada iska joojogni
gaariga rarista marka laga yimaado shaqo kale oo qaban ka dhima jira
maya shaqo kale aqaano ilaah abuurtimadaha
imisa sana gaar ku shaqeysanaysaa in baabuurta aad rartid
15 sano 2004 baa soo galay Boosaaso ilaa haddirtaan xamaal baa ka ahay ilmiil xamaal baa ku bishaa qoyskii 7 caruurna waa leeyahay waxaan xamaalas aheyn aqoonsada ah leeyahay ilaahay uu tan ma jirto
xirfad kale oo aad dalban ka dhow in lagu abuuro ma jiraa aad hay'adaha iyo dawladda ahaan leh
aha waa jecla 100% wax badasho mashruuciyad kale oo gacanta falsamada ah oo waa jecla in aad awoodo dawladda iyo awoodo
xamaaliga waxyaabaha rartaan maxaa kamid ah
bidiiska iyo sokorta iyo shidaalka iyo waxaas baalana iyo bagaashka intaasaan ku xamaalanaa intaas way nolosheen ku maareysanaa
xilli ma soo shaqo gashaa mar
subax 12 ka imaana marmar baa 6 habeenimo nugu gaartaa saa alaab u waajiyeen meel u fadhina oo gaadin u doodeyna ayaa 200 iyo 200 ka helna
lacag maxaa qaadataa marka intaad markaa shaqaysaa
لو بقول تدواتن إذا سجح بقول أنت ولا حس
أو شنو سوماليا
ها شنو سوماليا أنت أسخرنا
برك إبريزك على كيس ميان الورد فتاة مسكودها هم وضر العق مسرم بني الوصية ومركز أتقفك كل شيء سين
ما يبا كيس أهان كرت ها وحي كيس أكيس أهان بالروسا وحي كرتون كرتوا ها كرتون تشم بقول شين بكو خالنا كيس كين سجح كل شين بين روسيان
مركز إسكودر تجودهان إمسا حمالي بحال كان كشغ استورن يرى أتقن
والله بلا حمل تل ومحساب كل واحد هذا أنت جوجنا ويلان لبكون كل بولا فيسا ويسابلتان بخلت بخل ها بخلت بخل ويسابلتان
واحد في اليوم يتكمل الدنيا ما عايش
عبد الله يا ابن حسن
عبد الله محاكو شغلته
ورنا وني من قاحيو ما لتظه مقالة سكع ماشوا دكدة إلا مقالة أنا بوساس واسكع ماشانا مركد باور تاس مرنا وبعد بلدين إلا قال كاي يقول عليه لوس مريء على لوكا دمرنا مركد ماشي اسمه كحملنا نيو هذا نوا حمالي بعد وابلسكرا ده ما باور تي وابينه وقل كوش جت وده ما داس إلا إثيوبيا ودوه يجيب كعو إنيه مير إمراني مير كلام الله قارج ما أنت بوساس كبح إلا إيوه حاجة غيري تنقل يحوس عنا سديد بري وسيس عنا marka gaariga ka xamaajis dibad soo siiso dayac islaac wad la'aan iyo wadankii ogana oo iska burburiyo laamiga siyaad bar dhaseeyo iska duqobiyo meel ka soo gaariga iska gooyso darteed macnaa gabaaridan ka xamaalinay mabana soo gaartay wuxuu ku leeyahay xaggaas oo fadhiya gaari xaggaas ku deeceen anagana baawurtaas baan firsanayo aan ka xamaalna
xilliga xagaaga dhalinyaro badan baa ku shaqeysata gaadiidku ee magaalooyin ku baxna aad bay u bataan bal shaqada xilligan wasaaid somaha baawurta
ha shaqada wasaaid macnaa qas aan marka bulla xageed macnaa digadan boos soo saaid oo shaqada laakiin sanadkan macnaa waa yaraad waxa keenay taasna wada la'aanta keenay wadamo laha baawurta ay soo maran baawurta oo digada wax ka daabulaysay wadamadaas u kala dhigi jirtay meel soo maran malaha dadku noo macnaa waa ka taagan yihiin dadku wadadii laga caawanaaya
shaqadan marka laga yimaado shaqo kale oo qaban ka dhama jira
wallahi shaqooyinka loo hadda macnaa isku dayni oo macnaa ama qaban kartiin hada laa nin kara gaadi waxa loo tilmaamay waa qabanaa laa shaqo kale oo macnaa wax nagu maanta noo dirsay ama kale waxa oo macnaa hada nala soo socdo waa weynibo
imisa sana ku shaqaysanaysaa shaqadan
labadu kun iyo afarti ila hada macnaa waa shaqadaasan ku shaqaysanayna
nala shaqoyskaaga ma ku maareysaa
wallahi waa iskaga maareynaa inkastoo waxaan shaqo fiican macnaa maanta oo macnaa wax weyn lagu qabsan karaan aheen ilmaha nool maalmeedkoodii oo biilka xaafada iyo waxaan soo askaga dibirnaa shaqo kale oo horumar lagu gaarayo maanta oo rag meel ku soo saaraysan ka ilmaha wax lagu baraayo ma ahan iyo shaqadan
maxaad dalbanaysaan
markay waxaan leenahay dadka iyo shaqo fiican noo sahlo dawlad fiican caadil inaan ilaahay noo keeno oo anaga macnaha aan shaqo awr aan ka heli karno iyo ilaahay wadanka noo keeno aan ku duceysanayno wadanka dawladda kama jirtanayo ha saas aan ku sheegayaa
kuwaasina waxay ahaayeen dhalinyaro ka xogsata suuqa magaalada Boosaaso waxaanay u warrameen wariyaheena Yuusuf Maxamuud Yuusuf haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha waxaa magaalada Minneapolis noogu soo diyaariyay Maxamuud Masacad
wuxuu aru wareegsan dhageystayaal dhamaantiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha gabi ahaanba waxaanu ku faaqidaynaa barnaamijkeena koobka loo yaqaan Copa America oo maalintii Jimcaha ay ka furmay waddanka Brazil isla markaasina ay ku laalamaan wadamada Latin America la isku yiraahdo walaa sanadkan laba wadan oo la kala yiraahdo Japan iyo Qatar lagu marti soo ray hadaba intaynaan falanqaynta gelin aan markii hore idin la wadaago natiijooyinkii ugu dambeeyay ee koobkaasi maalintii Jimcaha ay furmay Brazil ayaa 3-0 waxay kaga badisay xulka qaranka Bolivia maalintii Sabtida ahayd Venezuela iyo Peru oo ciyaaray 3-0 ay ku kala tageen halka isla maalintaasi Argentina iyo Colombia kulankii dhexmarana xulka qaranka Colombia ay ka naxsadeen Argentina oo 2 gool iyo waxba laga badi habeenkii xalay ahaa qadar oo ciyaartayna waxa ay 2-2 bareejaha la gashay xulka qaranka Paraguay labada gool xulka qaranka ee qadar waa laga hormaray hase ahaatee qaybtii dambe ciyaarta ay 2 gool la yimaadeen xulka qaranka ee qadar goolkii ugu dambeeyay oo daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta markii la soo gaaray oo ay ka harsan yihiin wax ka yar dhowr iyo 10 daqiiqo ayaa waxa u saxiixay ciyaarihanka la yiraahdo Bucalim Khuqi waxaana goolkaasi u dhigay ciyaarihanka asalkiisu ka soo jeedo Soomaaliya ee la yiraahdo Akram Cafiif oo aabihii xulka qaranka Soomaaliya uu u ciyaari jiray hadaba kulankaasi xiisaha badnaa ee habeenkii xalay ahaa ayaa labadaasi kooxood waxay ku soo gabagaboobeen 2-2 oo min hal dhibic ayay kala qaateen Uruguay waxay ku durdurisay xulka qaranka Ecuador oo 4 gool iyo waxba ayaa Ecuador laga dhaliyay goolashaasi laba kamid waxa uu kala dhaliyay wiilasha ay Uruguay ku duusho ee Edison Cavani iyo Luis Suarez hadaba barnaamijkeenan ayaynu haatan bal waxa aynu jalecaynaa guuldaradii ku dhacday xulka qaranka Argentina waxa sababay iyo waliba sababta keentay in Argentina oo Lionel Messi uu hoggaaminayo guldarro xanuun badan ee Colombia kaga badiso. Arintaasi waxay la falanqeynaya Ahmed Mirasidan hore idii ku sheegay barnaamijka martiuga. Ahmed, adiga barnaamijka soo dhawaanaya ee Argentina waa dugeydo koobkan labadii sano u dambeysay la qabtay ciyaartiisa kama dambeysta ayaa lagu reebay Messi xirtiis. Sanadkan waxa la lahaa waxa dhici doonta in ugu yaraan ciyaarta kama dambeysta u soo baxaan. Waxa ku dhacday arin lama filaan ah waa laga badiyay. Maxaa keenay baad isleedahay guul daradan ku dhacday xulka qaranka Argentina?
Marka hore mas'ad waa mahadsantahay. Wallahi niyo horta banooniga isbeddel badan uu leeyahay. Weli ma dhigi karno final ma tigi karaan waa game koowaad oo natiijooyin badan iyo game badan u haray. Laakiin dhibka ugu weyn oo keenay waxay ila muuqataa Argentina mar walba waxay rabtaa Messi kaligiis inay ku dagaal tagto. Banoonigana hal nin ma dheelo, 11 nin aa lagu dheelaa. 11 ninna haddii isku xirneen oo banooni fiican iyo connection fiican uu ka dhexeynin waxba ma suurtagalayaan. Marka Argentina waxay u muuqataa dad oo ciyaartooyadooda weerarkooda iyo kulli aad u fiican yihiin markii adduunka kuu ka dheela la fiirinayo. Laakiin sida hadda muuqato difaacooda waa aragtay. Otamendio waxaa difaacooda hogaaminaya oo Man City benchka dhexdi nin amaanta dhigi kartid waa dhexaliso waa khatar aa dhigi kartid ma jiro. Waa un Messi iyo Aguero waxa aan dhigi karno maanta niman oo la istaajin kara maaha.
Wagas, marka aad eegto marka waad la socotaa inta badan warbaahintu culays badan ay haddana Argentina sii saaraan sababtuna waxay tahay Messi oo kooxdaasi ka mid a iyo isagoona weligii xulka qaranka wax koob u qaaday, inkastoo saddex koob waaweyn ciyaartiisa kama dambeysta u yimid. Ma isleedahay marka Argentina iska wadhaaf inay koob qaadaane gruubkan way kasoo bixi karaan, walow labada kooxood oo kale kula jirta ay baraaji kala qaateen oo halkaasi fursaday ka jiri karto?
Aad iyo aad, Argentina ani weli ilama muuqata inay hartay, waayo waayo aragnimo badan. Hadda Messi oo kale waa sanadkiisa 14-aad oo qaranka Argentina u dheelayo, Aguero sidoo kale waa ka daba dhow yahay, Di Maria waa ka daba dhow yahay. Banoonigana natiijadiisa maalinba nooc waaye, maalinna way ku siinay, maalinna way kaa siinay. Ana weli waxaa aaminsanahay Argentina inay gruub kasoo baxayso, laakiin haddii sidii shalay u dheeleen ay u dheelaan uma maleynaya inay kasoo baxaan. Laakiin haddii isbeddel kale ay sameeyaan oo wax ay isku shandheeyaan oo systemka ay wax ka bedelaan, waa laga yaabaa xataa kaabka inay qaadaan Brazil laftirkeeda, Bolivia la dhish weli ma qiimeyn karna ayagaba inay adag yihiin, inay jilicsan yihiin ma sheegi karno, waayo natiijadooda geemkoodii koowaad geem aad u jilicsan u ahaa. Haddana inkastoo ayaga ciyaartooy fiican ay wataan oo meel walba ay ka diyaarsan yihiin, laakiin ciyaartooydaas fiican waxaa qiimeyn kartaa markii geem adag oo weyn ay la dhish.
Laakiin Brazil aad soo hadal qaaday lafteeda, ciyaaryahankoodii ay ku duulayeen Neymar ayaa isaguna ka dhaawacmay. Daqiiqadii ugu dambeeyey baa lagu soo bedelay booskiisii ciyaaryahan William oo markii horeba qarankan ku jiray oo nambarkiisii 10-aadna hadda loo xiray markii nambaradii qaranku ay kala qaybsadeen ciyaartooyda kale. Marka aad fiiriso ciyaartooyda Brazil ay wataan sanadkan, ma isleedahay Neymar way ka maarmi karayaan?
Aad iyo aad, haa. Neymar hadeer so far Coutinho waa aragtay markuu seasonka Barcelona dheelay iyo hadda aad uu kala duwan yahay. Ninkii Everton u dheelay Richard Alisson aad uu halis u yahay, khatarna u yahay. Uma maleynaya Neymar inay tabi doonaan, waayo weerarkooda aad u Brazil u wanaagsan yahay. Ma sheegin natiijada inay ka heeliso, laakiin banooni ahaan markii la dhaho aad iyo aad u adag yihiin weerarkooda, dhexdooda, difaacooda. Neymarna uma maleynaya weerar asi uu ka maqan yahay oo la tabaa inay Brazil ay jiri doonto.
Ugu dambeyntii, yaad is leedahay ciyaaraha kama dambeysta way soo bixi karaan sanadkan?
Aniga sida Brazil inay imaaneyso waa final waa dareemi karaa, maadaama gurigeeda lagu martigelinayo ciyaartooy aad u fiican ay wataan. Laakiin kooxda kale oo final la imaan doonto, waxaa jeclaan lahaa inay Argentina iyo Brazil wada imaadaan. Inkastoo Argentina ay awooday meeshaas ku gaarayso aysa ka muuqan, laakiin banooniga waa isku ogtahay. Siiba ani adeer dadku waxay leeyihiin wadamadan kale u jeedaan, laakiin ana waxaaba ka shaqi ka qabaa qadar inay meel fiican gaari doonto. Waa umaleynaya weli afar dhamaadk inay qadar imaan doonto, saa umaleynaya.
Weliba marka la eego kulankii habeenkii xalay ahaa ciyaarin qadar, way badin kareen fursadaha ay hal abuureen markaad aragto, laakiin waxaad moodaa in weli laftooda wax ka dhiman yihiin?
Haa, weli laftooda waxbaa ka dhiman, waayo experience badan oo ay banaanka ku dheelaan oo Yurub iyo South America ay la dheelaan oo ay ka hor imaadaan waa ku yareed. Hadda laftirkeeda Brazil ay friendly la dheeleen oo 2 ebra looga bidiyey kulankii oo Neymar ku dhaawacmaayay iyo kulankii xal dheelayeen way kala duwaneed. Geemka Brazil ay la dheelayeen wax badanaa qaldanaa, geemka hadda ay maanta dheelayeen ayagaaba gacan sareeyay inta badan. marka laga yaabo game ka dambana inay ka sii fiicnaadaan game ka dambe way sii hormaraan marka insha Allah waxa rajaynaa ay laftirkood meel fiican inay gaari doonaan haday afarta dambe imaadaan waxa rajaynaa inay final la tagi doonaan
waatahay ahmed mir ahmed shiiq dad maasantahay dabcan badan oo soomaaliyeedna waxay aad ula jiraan san dareemay wadanka qadar maadaama wiil asalkiisa Soomaaliya ah oo ciyaarayo waatahay dad maasantahay dhigistaal barnaamijkeena faaqraad ciyaaraha inta ay ku soo gabagabeen tan ku dambe waa mas'ad oo idila sida iyo nabad gali
محمود مسعد هيان لسعودتين يحب انتها سيفاق دادا عيارها وحاني قبقبو وهايد قدهان باهنتيني قلب نميل لانتا افقا سومالي قلبية وشتو سينفقي ماني سي واشنطن انتان مركل هودو كسو نقونينو عانيقي النور باه نبت قليو This is VOA News.